Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron.
Saya berusia 12 tahun ketika para misioneris tiba untuk pertama kalinya untuk berkhotbah di kota di mana saya dilahirkan di Chile. Suatu hari, minggu, setelah saya menghadiri cabang kecil, seorang misioneris menawari saya roti saat dia mengedarkan sakramen. Tapi saya bilang, saya tidak bisa. Mengapa tidak? Dia menjawab. Saya katakan kepadanya, saya bukan anggota gereja. Misioneris itu tidak dapat mempercayainya. Matanya berbinar. Saya mengira dia berpikir, tetapi remaja putra ini hadir di setiap pertemuan. Bagaimana mungkin dia bukan anggota gereja? Hari berikutnya, para misioneris segera ke rumah saya, dan mereka melakukan apapun semampu mereka untuk mengajar seluruh keluarga saya. Namun keluarga saya tidak begitu tertarik. Adalah hanya karena kehadiran gereja mingguan saya selama lebih dari 6 bulan yang membuat para misioneris merasa cukup yakin untuk melanjutkan. Akhirnya saat besar yang telah saya tunggu datang ketika para misioneris mengundang saya untuk menjadi anggota gereja Yesus Kristus. Mereka menjelaskan bahwa karena saya masih di bawah umur, saya harus memerlukan izin dari orang tua. Saya pergi menemui ayah saya, berpikir bahwa jawabannya akan, nah, bila kamu sudah cukup umur, kamu akan dapat membuat keputusanmu sendiri. Tetapi, jawabannya, Elder, selama 6 bulan terakhir ini, saya telah melihat putra saya, Jorge, bangun pagi-pagi sekali setiap minggu pagi, mengenakan pakaian terbaiknya, dan berjalan ke gereja. Saya telah melihat pengaruh baik dari gereja dalam hidupnya. Kemudian, dia mengunjukkan saya dengan ini. Nah, jika kamu mau bertanggung jawab untuk keputusan ini, maka kamu mendapatkan izin ayah untuk dibaptiskan. Saya memeluk ayah saya dan berterima kasih kepadanya. Esok harinya saya dibaptiskan. Apa tanggung jawab yang kita memiliki, sebagai anggota gereja Yesus Kristus? Presiden Joseph Fielding Smith menyatakannya sebagai berikut. Kita memiliki 2 tanggung jawab besar. Pertama, untuk mengupayakan keselamatan kita sendiri. Dan kedua, tugas kita bagi sesama kita. Ini selanjutnya adalah tanggung jawab utama yang Bapa kita telah tugaskan kepada kita. Mengupayakan keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Dengan memahami bahwa keselamatan artinya mencapai tingkat kemuliaan tertinggi yang Bapa kita telah sediakan bagi anak-anaknya yang patuh. Tanggungjawab ini yang telah dipercayakan kepada kita dan yang telah kita terima secara bebas harus menentukan prioritas kita, hasrat kita, keputusan kita, dan perilaku sehari-hari kita. Bagi seseorang yang telah memahami itu, karena pendamaian Yesus Kristus, permuliaan adalah sungguh-sungguh dalam jangkauan. Gagal untuk memperolehnya itu merupakan kutukan. Karenanya, kebalikan dari keselamatan adalah kutukan, sama seperti kebalikan dari keberhasilan adalah kegagalan. Presiden Monson telah mengajarkan bahwa orang tidak dapat benar-benar puas dengan biasa saja ketika mereka melihat keunggulan dalam jangkauan mereka. Lalu, bagaimana kita dapat merasa puas dengan apapun yang kurang memuliakan jika kita tahu bahwa permuliaan itu mungkin? Saya mau membagikan 4 asas kunci yang akan membantu kita memenuhi hasrat kita untuk bertanggung jawab kepada Bapa kita di surga. Yang pertama, mempelajari tugas kita. Jika kita mau bertanggung jawab kepada Allah, kita harus mulai dengan belajar, memahami, menerima, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan telah berfirman, karenanya, sekarang biarlah setiap pria mempelajari kewajibannya dan bertindak pada jabatan yang di dalamnya dia ditetapkan dengan segenap ketakunan. Memiliki hasrat untuk melakukan apa yang benar tidaklah cukup jika kita tidak memastikan untuk memahami apa yang Bapa kita harapkan dari kita. Dalam kisah Alice in Wonderland, Alice tidak tahu jalan mana yang harus dia ambil. Karena itu dia bertanya kepada Cheshire Cat, maukah kamu mengatakan kepadaku manakah jalan yang harus ku ambil dari sini? Si kucing menjawab, itu bergantung pada kemana kamu ingin pergi. Alice berkata, saya tidak peduli kemana. Jadi, menjadi soal mana jalan yang kamu ambil, kata si kucing. Jalan yang benar, yang menuntun pada pohon, yang buahnya patut dihasratkan untuk membuat orang bahagia. Nefi mengajarkan kita bahwa firman Kristus akan memberitahu kamu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Kemudian, dia menambahkan bahwa Roh Kudus akan memperlihatkan kepadamu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Dengan demikian, sumber yang mengizinkan kita untuk mempelajari tugas kita adalah firman Kristus yang kita terima melalui para nabi dan wahyu pribadi. Yang kedua, membuat keputusan. Baik, kita telah mempelajari tentang pemulihan Injil, sebuah perintah tertentu tugas dan berkaitan yang berkaitan dengan melayani dalam sebuah pemanggilan atau perjanjian kita buat di Bait Suci. Setiap orang memilih secara bebas bagi dirinya sendiri untuk mengikat perjanjian sakral, seperti pada saat pembaptisan atau tata cara Bait Suci. Hukum kuno menyatakan bahwa janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Tetapi pada pertengahan zaman, Juruselamat mengajarkan sebuah cara yang lebih tinggi tentang mematuhi komitmen kita ketika dia berfirman bahwa ya artinya ya dan tidak artinya tidak.
¿Cuánto más si ese otro es nuestro Padre Celestial? El honrar
hormati komitmen menjadi manifestasi dari kebenaran dan kejujuran perkataan kita. Yang ketiga, bertindak demikian. Setelah mempelajari tugas kita dan membuat keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran dan pemahaman itu, kita harus bertindak demikian. Teladan yang hebat tentang tegad yang teguh untuk memenuhi komitmennya pada Bapanya datang dari pengalaman Juruselamat tentang seorang yang sakit lumpuh yang dibawa padanya untuk disembuhkan. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita tahu bahwa pendamaian Yesus Kristus adalah penting untuk menerima pengampunan atas dosa kita. Namun, selama saat penyembuhan orang yang lumpuh itu, peristiwa besar itu belum terjadi. Getsemani masih akan terjadi. Akan tetapi, Yesus tidak hanya memberkati orang yang lumpuh itu dengan kemampuan untuk berdiri dan berjalan, namun dia juga menganugerahkan kepadanya pengampunan dari dosa-dosanya, sehingga memberinya tanda yang tegas bahwa dia tidak akan gagal, bahwa dia akan komitmen yang telah dia buat dengan Bapanya, dan bahwa di Getsemani dan di atas salib dia akan melakukan apa yang telah dia janjikan. Jalan yang benar memang sempit. Di sepanjang jalan terdapat tantangan yang akan memerlukan iman dan upaya terbaik kita untuk tetap di jalan itu. Kita perlu bertobat dan patuh serta sabar, bahkan jika kita tidak memahami semua keadaan yang mengelilingi kita. Yang keempat, dengan rela menerima kehendak Bapa. Kemuridan memerlukan kita tidak hanya untuk mempelajari tugas kita, membuat keputusan yang benar, dan menindaki selaras dengannya, namun juga penting adalah meningkatkan kesediaan dan kemampuan kita untuk menerima kehendak Allah, bahkan jika itu tidak sesuai dengan hasrat atau keinginan baji kita. Saya terkesan oleh dan mengagumi sikap seorang penderita kusta yang datang kepada Tuhan. Sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Penderita kusta itu tidak menuntut apa-apa, meski demikian hasratnya mungkin bajik, dia hanya bersedia menerima kehendak Tuhan. Beberapa tahun lalu, pasangan yang baik dan setia, yang adalah teman saya, diberkati dengan kehadiran seorang putra yang telah lama dinantikan, yang untuknya mereka telah berdoa begitu lama. Rumah itu dipenuhi dengan sukacita ketika teman-teman kami dan putri mereka, yang merupakan anak tunggal waktu itu, menikmati penemanan dari bayi lelaki yang baru lahir. Akan tetapi suatu hari sesuatu yang tak terduga terjadi pada anak lelaki itu, yang baru berusia sekitar 3 tahun, mendadak koma. Waktu saya mempelajari tentang keadaan ini, saya menelpon teman saya, dan dia berkata kepada saya, "Jika adalah kehendak Bapa untuk mengambilnya kepadanya, maka semuanya akan baik-baik saja dengan kami." Beberapa hari kemudian, anak lelaki mungil itu pun dibawa pulang ke rumah celestialnya. Marilah kita maju terus dengan mempelajari tugas kita, membuat keputusan yang benar, bertindak selaras dengan keputusan itu, dan menerima kehendak Bapa kita. betapa bersyukur dan bahagianya saya untuk keputusan yang ayah saya izinkan untuk saya buat 47 tahun yang lalu. Seiring waktu, saya jadi memahami bahwa syarat yang dia berikan kepada saya untuk bertanggung jawab bagi keputusan itu artinya menjadi bertanggung jawab kepada Bapa Surgawi saya. Pada hari ini yang istimewa, saya bersaksi bahwa Allah, Bapa kita, dan Putranya yang terkasih hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.